Ben kendimi bir rahat var kum bir rahat mı düşürtüyor bu yine?
Ha var rahat mı diye bir komikir. Ha var ekirme liti. Seçim hep tekir rahat mı değil ne alayım bir komiser. Ha var ne var abi işte bu kadar hemet. Ve bu var ey da o kunun skemte rahat mı ne tav? Ha para. Slaknadi. Sonra bir ha stolu ekti lenkisem. Og það var eiginlega ekki, það var bara ekki ljósa. Þegar að svo settum við rafmagnsdælu á í brunninn til að fá vatnið inn. Og þegar að hún var í gangi þá hefur hún sennilega eitt talsi miklu þá var allt eins. Kannski kom svarta myrkur. Já, það var nú allavega hægt að segja mínútu, það var kannski nokkra sekúndur. Svo tók hún til aftur sem hún jafna sig.
Já. En þetta er náttúrulega verið daldið heimi vandræði sem þau búskapin.
Já, ljósi, það var nokt mér nægilegt að ljósa.
Já.
Já, já. En það þoldi ekki meira. En svo var þessi svo fengur við náttúrulega rafmagnstæki eldavél og þá var bara þessu breytt heimilin tekin af og við fengum rafmagn eins og þurfti.